L'espéranto avec plaisir, leçon 45. La Europa Unio. Vortoi por la leziono. Aligi. Austrio. Danlando. Eiro. Eniro. Entute. Euro. Eurolando. Europa. Finlando. Fondo. Greclando. Hispanio. Intenso. Candidato. Cipro. Consisti el. Luxemburgio. Malpermessi. Mona. Norvegio. Nova. Occidente Europa. Oriente Europa. Portugalio. Seguanta. Svedio. Svisio. Stato. Turchio. Unio. Valuto. Clarigoi. Franco. Francio. Luxemburgo. Luxemburgio. Franco. Franzuio. Finno. Finlando. Polo. Pollando. Nederlando. Nederlandano. Eiro. Eirano. La domo kies pordon mi vidas. Svisio kies intenso estas. Texto. Ses landoi fondis la unuan union en 1958. Belgio, Francio, Germanio, Italio, Luxemburgio kaj Nederlando. En 1973 la sekvantaj landoj aliĝis al la Unio: Britio, Danlando kaj Eiro. Greklando aliĝis al la Unio en 1981. En 1986 Hispanio kaj Portugalio siavice eniris la Union. Fine, en 1995, tri novaj ŝtatoj eniris la Union: Aŭstrio, Finnlando kaj Svedio. Entute la Eŭropa Unio konsistas el 15 ŝtatoj. Svisio kaj Norvegio estas la du lastaj okcident-eŭropaj landoj kies intenso estas resti ekster la Eŭropa Unio. Turkio estas kandidato, sed problemojn kun Greklando pri Kipro malpermesas ĝian eniron. Ankaŭ orient-eŭropaj landoj estas kandidatoj. Nun oni multe parolas pri la fondo de Eŭrolando, kiu konsistas el la landoj kiuj decidis eniri la Europan Monan Union kaj adopti la Europan Valuton, Euro. Traduku. Francoj kaj Britoj ne aliĝis al la Unio en la sama jaro aŭ samjare. Hispanoj kaj Portugaloj aliĝis al la Unio en 1986. Svislando kaj Norvegio ne estas kandidatoj por eniri la Union.